gepleýär Azatlyk radiosy. Ýerdiňizde haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna Gurbanuly Berdimuhammedow gözden ýetenden soň ýene-de döwlet mediasynyň üns merkezinde diýanat bilen çap edilen habarmy iň köp okalanlaryň basyny çekýä. Ikinji ornuna Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýanat bilen çap edilen makalamy zor. Bu makala geçen hepde iň köp okalanlaryň basyny çekipdi. Aşgabatda bolan ýol hadisasynda 7 adam öldi. Navatda raýatlaryň giýjek hereketlerine gözegçilik güýçlendi. Konstitusiýa we baýdak gününiň öňünden ýasama tomoşalar ýazgy edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky teatr bolçuluguny tomoşaçy gytçylygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylar türkmen teatrlaryny goýulýan oýunlaryň tomoşaçy meselesiniň gaty gözgüýini görnýärligini gurrun berýärler. Türkmen hökümetiniň soňky ýyllarda medeni maksatly desgalary, şol sanly teatr binalaryna harçlan uly döwlet seriýistleriniň fonuny teatrlarda goýulýan oýunlaryň tomoşaçy çekişi, biletleriň satylyşy, sahna çykarylýan täze serlerin aýratynlyklary ýa-da artistleriň döredýän täze keşiplerini teatr tanqytçylarynyň tomoşaçylaryň berýän bahalary baradaky maglumatlar doly el ýeterli bolmansoň teatr bilen tomoşaçynyň arasındaky açyklygyň ýyl-ýyldan giňeýmeginiň sebäplerini düşünmek dogry kyn. Käbirleri muny ýylatyň aşy garyp düşmegi, sunugaty spektaklara eliniň ýetmezligi bilen düşündirse beýlekleri sahna çykarylan eserleriň tematik çäkilligi, döwlet gözegçiliginiň aşy berkidilmegi, üstesinde teatr wagtynyň juda gowşak bolmagy bilen baglanyşdyrýar. Adatlyk bu mesele pikirlerini aydan dürlü adamların, yaşayıcıların, sinçilerin, sunuğu tün ermeninin gözü bilen seyretmeye çalıştı. Balkan vilayetinin Beyk Safar Murat Türkmen Vasadındaki Devlet Drama Tiyatri tomoşaçı meselesinde katı garip düşüptür deyip hepta yakınına 500 tomoşaçı yerleşen tiyatr binasına barıp gören yaşayıcı adatlığın havarçısına kurulun verdi. Oyun oynayan adamlara, sahnada öz rollerini yerine getiren aktörlere, konsert programmasını dönüp aydın sağlayan tomoşaçılara hizmet edeyen bağış sağlayanlara katı kaybım geldi. Sebebi tomoşaçı dağındaki adamları parmak basıp sağınaymalı deyip radyanın söhbette saytti. Onun tasdiklamağına göre tiyatr binası ören giyin, köşk gali. Aktörler hem erbet oynamayar. Aydın sağlar hem dinlese olacak. Yöne uludar boş tomoşaçı yok. Balkanavat şehrinde 2006-njy ýylyň oktýabrynda açylan teatr binasynda türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä döredijilik işgärler üçin ähli şert döredilen sahna giň we öz boluşly tomoşa zaly, foye, diwarlar türkmen halkyna mahsus özüne çekiji milli heňleri bilen bedelen. Radio bilen söhbetde şolan ýaşaýjylaryň biri bu teatryň guruluşy üçin Balkan welaýatynyň 1 ýyllyk büdjetiniň möçerine pul harçlananlygyny öňe sürdi. Emma Metduotta teatrın kuruluşuna karşılanan serişte varada anık mağlumatlar tapmak başartmadı. Metduot havarlarına anıklaştırılman aydılmağına göre kurulun edilen teatrda tecrübeli artistlerin ulu topları rahmet çekke. Olur yaş artistlerle öz tecrübelerini paylaşıya. Teatrda sahnalaştırılan oyunlarda yaş artistlerin canlandıran keşiplerinin yaatta kalıcı çıkmağı ve tomoşaçılar tarafından kızgın karşılanmağı teatrda halifaçılık, şagirtlik katnaşıklarının Gönüzay yolu oylanlığına güya geçer deyip bu tiyatrın övgüsünü yetiren havarların birine ediliyor. Türkmen Tiyatrlar saytının maglumatına göre, gürün edilen tiyatrın rejissori Kalın Narif, yurt kararsızlığının 30 yıllığına kavat Gurbanuly Berdimuhammedow'un Mertler Vatan Beygel diğer adlı kitab esasında mukaddestir bu vatanlıyen tarihi dramanı sahnalaştırıp tomoşaçılara hödürledi. Yönü bu dramanın ne derecede meyletin ya mecburi tomoşaçılara